Вы на хвалях Радио Свобода, і зараз на шарзе наше подорожжа. Віталь Сямашка з'їздив на калядне служение по вёсках церкви «Новое життё».
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія вазкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я адчуў патрэбу спыніцца і зірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё». Натуральна, не толькі за назву. Радыё «Свабода» цягам году расказвала пра самаахвярныя змаганні вернікаў за храмавы будынак. Ён быў 7 год таму на іх грошы ды рукамі збудаваны на развалах калгаснага кароўніка. Тягом минулого года были зладжены служения по вёсках меньших. Служения, которые мають быть протягнуты. У столичном районе Малиновка мене сустрел пастор и одночасово бискуп объединения общин полная Евангелия Беларуси Вячеслава Гончаренко. Проехали на машине несколько километров. Не так давно церква относилась до Минского района.
Мне очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы полметра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, волос.
Унутраную моц у его глубоко посаженных іронічных вачах убачил уже у часе размовы. На початку ж хударлявага, просто пранутага, маладжавага чалавека прыняў за кіроўцу. Зрэшты, гэта адна з цывільных прафесій пастора Вячаслава. У свае 38 ён быў муляром, электрамантёрам, геадэзістам. Але ягоны пратэстанцкі радавод ўжо ў пятым калені, мае дзве дачкі. Скончыў тэалагічны каледж ды універсітэт Орала Робертса ў Кіеве. Аўтар кнігі «Ты будзеш жыць вечна». Унутры храму на невялікім пастаменце фасфарысуючы крыж бубны для рок-гурту. У залі на 1500 квадратных метраў можа сабрацца да 1500 чалавек. Пастор Вячаслав знаёміць са сваімі паплечнікамі, братамі і сёстрамі па веры. А 41-гадовая Марыя Сідарэнка – гісторык, цяпер кіраўнік інфармацыйнай службы новага жыцця. 39-гадовая Інна Давыдовіч – філёлях, рэдактор сайта ў інтэрнэт. 54-гадовая флярыст-дызайнер Вольга Крышнёва вядзе служэнне ў тым ліку з бамжамі. Найбольш публічна вядомы юрыст Сергей Луканін і ў царкве працуе па прафесіі. Дарэчы, сярэдні ўзрост тысячы вернікаў – 35. А пачынаем з тэмы найбольш роднаснай назову нашай праграмы.
Хачу звернуцца да вас, як да сваіх калегаў. Вы ладзіце акцыю, і пра гэта першыню прагучыце, якую вы называеце «Служэнне па вёсках». Вы аб'ехалі 12 вёсак.
Праехалі сваёй камандай, каб мы зажглі гэта вёскі агнём Евангелля. Да мяне далучыліся для 10 чалавек, а чулі, што народ вельмі цягнецца да духоўнасці, прыходзяць рознага ўзросту людзі. Спыняемся ў вёсцы, пачынаем хадзіць па хатам, прыглашаць людзей на малітву за вас, за вашу зямлю. Калі вы хацеце прыняць удзел, вы збірайцеся, так, калі клуб абіралася ад 5 да 30 чалавек, знаёмімся, молімся за асабістыя нужды. Эмацыйныя былі сустрэчы. Адна з бабуляк падышла, кажа: «Першыню я чула, каб нехта так гаварыў. У вёсцы падышоў некі п'яны забіяка, лаяўся матам. Мы памаліліся за яго, ён успакоіўся. Пасля служэння ён сам прывёў нас сабе дадому. З вялікім трудом пакаяўся ў сваіх грахах. Яго вочы запаліліся агнём, пачаў нас частаваць яблык. Вялікая радасць у сэрцы, што мы з'яўляемся саўдзельнікамі Бога в этом служении».
Перед записом вы сказали, что лепш публично не называть те вёски, по яких вы вандруете.
Ну так, улады нам супрацьстаят у любых наших імкненнях, накіраваных на людзей паза царквой. Это і служэнне дзецям у інтэрнатах. Ці забараняюць нам снімаць клубы, хаця на гадамі стаяць пустыя. Ці то міліцыя заходзіць, увозіць святароў.
Тры гады цягнуліся суды паміж новым жыццём ды менскім гарвыканкам, які спрабаваў адняць у вернікаў права карыстання набытай зямлёй і будынкам царквы. Маўляў, як яны чулі ад міліцыянтаў, не блізкі да ўлады ваш Бог. Гвалтоўны выкуп памяшкання мэрыі прымусіў 5 кастрычніка 200 сяброў абшыны абвесціць пост галадоўку, што доўжылася 23 дні. А зараз справа замарожная, але тыя часы і зараз нібы стаяць перад вачыма суразмоўцаў.
Непадалёку ёсць паліклініка, калі пасля 2 тыдняў галадоўкі вернікам многім стала кепска. Улада забаранила врачам, каб дапамагалі, вызывалі хуткую дапамогу. Не адразу яго сюды пачалі ездзіць, але раптам прыехаў рэанімабіль, хаця мы яго не вызывалі. З яго выйшлі пранутыя ў врачэй хуткай дапамогі хлопцы з вельмі кароткімі стрыжкамі. Паспрабавалі ўвайсці ў наш будынак, хто атаку мы адбілі.
А вас, маўляў, не бачна, але свеціцца пагона. Паверх халатам.
Да. На тэрыторыі заўважыў знаёмага мне палкоўніка МВД Навуменка. Таварыш палкоўнік, так запрашаем вас у царкву, што вы тут ходзіце? Але было відавочна, што планаваўся захоп нашага будынку. Усе адчувалі непасрэдную пагрозу асабіста для кожнага з нас.
Ну, цікава, вертыкальчыкі разумеюць, які піяр зрабілі новым жыцці ці не?
Да, абшчэнная, да, міжнародная паддержка мы ашуцілі. Около 40 стран пісалі пісьма па адміністрацыю прэзідэнта, стаялі ў беларускіх пасольств, чтобы оставить нашу царкву в пакоі. Насколько хрысціяне па всему міру чувствуюць друг друга.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка з'ездзіў на калядныя служэнні па вёсках царквы «Новае жыццё».
І зноў вяртаемся да тэмы служэння па вёсках з тымі ж суразмоўцамі. Пастарам Вячаславам Ганчарэнкам, Марыяй Семярэнка, Інай Давыдовіч, Вольгай Крышнёвай ды Сергеем Луканіным. Я ўзгадваю, як у часе мінулагодняй вандроўкі непадалёк ад вёскі Новай Дзітаркі, што на Лічыні, давялося, як пішуць клясыкі, апусціцца на самае чалавечае дно. Спачатку не паверыў, што тут жывуць людзі. Павалены хлеў, перакошаныя шыбіны без шкла, трэснуты падмурак. 59-гадовая бамжаватага выгляду жанчына кажа, што 5 год як прыехала з Літвы з 39-гадовым сынам. Голас Любові Станюс дрыжыць.
Сын больной, склероз печени, не встает, лежачий. Свет отрезали, уже 5 лет без света. На свечке, вон, на лампе. Бедный человек, так никакой помощи.
Жена себе ничего не трымается, да?
Нет, мы эту собаку-то вчера привели. Корова доилась, сторожила, а сын пасью, навоз качал. Сидим на картошку, ракники вырастили, морковки, капусты, фасоли. Ну, все говорят, вы пьяницы, а никто не обращает теперь внимания.
У гаману уключаются верники нового життя. Пытание господарни Крышневой, что выходит у стосунки с вязковыми бомжами.
Ці варты паўшыя людзі міласэрнасці?
У меня такая безвыходная ситуация в жизни была, что я только день и ночь кричала. Моему сыну грозила колония, мужу тюрьма. Сказала, Господь, я буду служить тебе. Мои дети пришли в церковь, они меня привели в новую жизнь. И эти люди заслужили внимания, сострадания.
Ты гэта любов Господа, якая иди от нас, смягчая их сердце, часто уже зачерствела от бед, от проблем, от нужды, у якой он живе, махчыма уже шмат год. И никто его не пытается, а як ты думаешь жить далей? І вот Ольга Крышнёва, нашы браты і сёстры, якія едуць на вёску, яны як праваднікі.
Я казала, в кінорэжысёр Андрей Тарковскі сталкер.
Так.
Когда мы приходим на встречу с нашими бомжами, я начинаю спрашивать о их нуждах. Принесём всегда горячий обед. Женщина один обнимается, целуется с нами. Просим в следующий раз прийти, конечно, не выпившими, и накормим, и оденем, и вдохновим.
Протестантызм на тэрыторыі Вялікае княства літоўскага ўзнік яшчэ ў сярэдзіне 16 стагоддзя. Зямля пад першы храм евангелістаў была выдзелена ў Слуцку, а канцлер Мікалай Радзівіл Чорны, адзін з багацейшых магнатаў, заснаваў пратэстанцкія цэрквы на Берасцейшчы. Антон Рускевіч ды Лука Дзетус Малей пераклалі тэксты новага запавету ды псалмоў па-беларуску. Зараз у краіне дзейнічае 985 пратэстанцкіх прыходаў ды 5 духоўных устаноў. Тым не менш, мои суразмоўцы, як вы чулі, свабоду веравызнання лічаць недастатковай. У мінулым годзе вернікі актыўна бралі ўдзел у грамадскай акцыі 50 тысяч з патрабаваннямі змены рэлігійнага законадаўства.
Без изменения законов трудно будет сделать изменения. Места паломничества, культовые здания не могут свободно собираться, нужно разрешение. Разрешение не дают. Сделали кампанию собрать 50 тысяч подписей, подать в Конституционный суд, чтобы он инициировал изменение религиозного законодательства.
Але на протягу этой кампании мы і не заяўлялі о тым, што мы збіраемся выкарыстоўвацца нашым канстытуцыйным правам. Калі людзі баяцца сказаць свабоднае слова, подпісы былі паданы ў канстытуцыйны суд, у адміністрацыю прэзідэнта, у парламент нашай краіны. Адзіная рэакцыя, кіраўнікі гэтай акцыі сплацілі вельмі буйныя штрафы. Гэта спадар Вячаслав Ганчарэнка, Павел Свярынец і таксама я, Сергей Луканін.
Сергей, вы ў не новым жыцці паспяхова займаліся бізнесам.
Я быў владельник и директор юридичної фірми на протягу 13 год. В Библии написано, что деньги это добро, але это спокуса. Я так само пал на этом, моя семья почала рушиться. Я не лечил, что когда я обманываю мою жену, так это я роблю грех. И она на протягу одного года за меня молилась: Бог, верни мне мужа. До меня пришел человек и вельми простыми словами расповел. Я признал перед Богом, что я грешник и попросил пробачения. Я отчувал себе совсем другим человеком. Поиск воли Божьей миновито для моего життя стало сенсом. Я отчул новое кохание до своей женки. Видится, мы женились там тызень тому. Это было чудовно. Это я пришел до пастора и сказал: пастор, больше я не хочу ничего робить, только служить в церкви.
Кинобизнес?
Так.
У протоколу об намерах, які надрукованы на вашем сайте,
www.newlifebuy,
зауважу про то, что церква скирована на доступность до людей, на любовь до Беларуси. Вы навіть гэтая каштовности, якое место у духовной иерархии нового життя займаете?
Мы большие патриоты своей страны. Наша принципиальная позиция. Мы слышим, в других церквях люди мечтают выехать куда-то за границу, жить в Америку. Мы хотим здесь увидеть большие перемены, чудо Божье для этой страны.
На вашем сайте есть пророчество про Беларусь, якое мая назов, а пошние будут с першими.
Читали Библию, то там есть пророческие Иеремия, Исаия, там они говорили и о будущих событиях в Израиле. Точно так же Лестер Самрал, евангелист мирового масштаба, даже не знал о нашей стране, он просто показал на карте, что между Польшей и Россией есть страна, в которой тьма экономическая, политическая. Но в один момент Бог даст свою благодать, и из этой страны поднимутся тысячи миссионеров. Придет время, когда Беларусь воспрянет. В ней будет экономическое, политическое чудо и духовное пробуждение.